Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы Азаттык радиосу 9 январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы расмий сапардан кийин ал жакта кыска мөөнөттүк эмгек үргүсүнө калышы сынга кабылды. Мамлекет башчысы өткөн жылы 4 ирет кыска мөөнөткө эс алууга чыккан эле. Жогорку кеңештеги бир бул фракциясынын депутаты Чолпон Жакупованын ордуна эрежесиз мушташтарга каршып жүргөн Дүйшөн Төрөкулов келди.
Бирок ушундай парламент азыркы бийликке ылайыктуу да управляемый парламент болот. Себеби интеллектуалдар жок, ичинде көп идеяларды берген кишилер, эксперттер аз болуп атат.
Түркиялык маалымат каражаттары эми Стамбулдагы терактка Өзбекстан жараны шектелип жатканын кабарлашууда.
Түркия элинин өзүн дагы баш айланып калды азырчы. Бул кыргызбы, өзбекпи, негизи эле борбор азиялыктарбы деген бир жалпы көрүнүш бар да.
Ирандыктар мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжани менен коштошуп жатышат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Дегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы жаңылыктар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Иранда 82 жашында жүрөгү кармап көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 89 жана 97 жылдар аралыгында Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда салуу күнү деп жарыяланды. Революция сакчылары кеңеши менен парламенттин ортосундагы талаштарды жөнгө салуучу кеңешти жетектеген Рафсанжани батыш менен алаканы оңдогу аракет кылганы менен белгилүү. Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйды. Бул маалыматты ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында тамга айылында туулган маркум 7 январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүрунда Барскондо жол кысыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү ыкчам тергөө тобу жол кысыгына барып кайра түнкү саат 3:00 келсе, ошо Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комта болгон, ошол жерде батын кесинин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен.
Деген Бакыт Сейитов учурда иликтөө жүрүп жатканын кошумчалады. Алтапта АКШнын президенти Барак Обама хакердик чабуулдар менен бурмаланган маалыматтардын демократиялык процесстерге тийгизген таасирине убагында улуттуу маани бербей калганын айтты. Анын мындай билдирүүсү Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүү аракети тууралуу чуалган аракетти агенттиктеринин баяндамасынан кийин жасалды. АКШнын атайын кызматтары Орус президенти Владимир Путин республикачылардын талапкери Дональд Трампка жардам берүү үчүн жана Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн хакердик кампания жүргүзүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен.
I think the report is very clear. Number one.
Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусиялыктар шайлоо процессине кийлигишүүгө аракет кылышкан. Баяндама орустардын кибер чабуулдары бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди Барак Обама. Шайланган президент Трамп Орусиянын кибер чабуулдары шайлоонун жыйынтыгына таасир этпегенин билдирип келет. Бирок анын болочоктогу аппарат жетекчиси Райан Сприбус Орусиядагы объекттер демократиялык партиянын серверлерин бута калганын, Трамп четке какпай турганын 8 январда айтып чыкты. Атамекен партиясы депутат Аида Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоодо Коопсуздук комитети менен Башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганын белгиленип, Салянова кылмыш иш ачуу, аны коркутуп коюу аракети катары мүнөздөргөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Аида Салянова 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Депутат болгонго чейин юстиция министри башкы прокурор кызматтарын аркалаган Салянова буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдулкадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хоросани деген лакап атталып жүргөн Машариповдун Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Түнкү клубтагы кол салууга шектелген кишинин кайда экени азырынча белгисиз. Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашаганы кабарланууда. Кандуу кол салуудан кийин кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Намаз маалында бейтапты каралаган дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койгон деп айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Карасуу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектешип, баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда, кызматтагы доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баялинова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Босниялык сербтер 9-январда талаш жараткан мамлекеттүүлүк күнүн белгилегенин жатышат. Мындан 25 жыл мурда ушул күнү Босния Герцеговинанын түндүк чыгышында Серб Республикасы эгемендик жарыялап, бул окуя Босния согушун тутанткан 95-жылы кабыл алынган Дайтон келишимден кийин жаңжал токтоп, бирок бул территория Серб Республикасы деген ат менен автономдуу аймак болуп калган. Сентябрь айында босниялык сербтер 9-январды майрам катары белгилөө үчүн референдум өткөргөн эле. Бул референдум боюнча көпчүлүк босниялыктар жана хорваттар босниялык сербтерди бөлүнүүгө аракет кылып жатат деп айтышат. Ал тапта жекшембиде өткөн Алтын Глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде жаш актриса жана пианисттин сүйүүсүн чагылдырган La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Толугураак сайтыбыздан окуласыздар.
Рахмат Кулат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 10-январда Кыргызстанда түнкүсүнчү талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз болсо 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен облусунда да ушундай эле температура. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 23-28 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 4-6 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев расмий сапар менен Кытайга барып, ал жактан кыска мөөнөттүк эмгек өргүүсүн алып калып калганы сынга кабылды. Мамлекет башчысы өткөн жылы 4 ирет кыска мөөнөткө эс алууга чыккан эле. Саясий чөйрөдө анын улам өргүгө чыгып, чет өлкөлөрдө эс алганы түрдүү түкшүмөлдөргө түртүп жатканы белгиленди. Президенттик аппараты маалымат саясат бөлүмү болсо, мамлекет башчысы эмгек кодексинде белгиленген өргүү мөөнөтүнүн чегинен чыкпаганын айтып, анын иш жөндөмдүүлүгүнөн шек саноого негиз жоктугун билдирди. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовту.
Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 2016 жылдын эсебинен 4 жолу эмгек өргүүсүнө чыккан. Президент былтыр алгач 2016 жылы 1 февралда кыска мөөнөткө эс алган. Аталган эс алуу күндөрүнүн саны так көрсөтүлгөн эмес. Андан туура 3 айдан кийин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 3 күнгө кыска эмгек өргүүсүнө чыккан. Ошондой эле президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына баратып, бирок Түркияда учакта саламаттыгы начарлап, мына ошого байланыштуу 20-сентябрдан 1-октябрга чейин эмгек өргүүдө болоору жарыяланган болчу. Анан жаңы жылдын астында 5-декабрдан тарта мамлекет башчысы кайрадан эмгек өргүүсүнө чыгып, бирок анын канча күнгө созулары ачык жарыяланган эмес. Президент маалымат жыйынында алдыдагы эс алуу күндөрү өлкөнүн 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын жаза турганын айтканы бар. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жакында Кытайга расмий сапар менен барып, андан ары үй-бүлөсү менен ал жакта эс алуусун өткөрөрү белгиленди. Анын бул жолку кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсү 9-январдан 14-январга чейин улантыла турганы көрсөтүлгөн. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин эс алуу жана иш күндөрү тууралуу маалыматтар коомчулукка ачык айкын болууга тийиш деп эсептейт.
Президенттин көп эс ала баштаганы коомго маалымат бербестен, ачык болбостон көп чет мамлекетке чыккандыгы, өзгөчө эмне, азыр Кытайга барып калып калганы кандайдыр бир деңгээлде коомдо бир топ суроолорду жаратып атат да. Биринчиден, президенттин ден соолугу жакшыбы, жаманбы, эмне үчүн Кытайда эс алууга чыккандыгы, жакында эле чыкканда чынында эле эс алууга. Дагы бир маанилүү маселе, ал өзүнүн эсебинен барып атабы же Кытай төлөп берип атабы, же болбосо мамлекеттин эсебинен эс алып атабы. Анткени президенттин эс алганына чыкканда самолет учуп барат, жан сакчылар учуп барат, карайт, андагы адамдар жүрөт, ким төлөп атат акчасы? Өзү төлөйбү же болбосо мамлекет төлөп атабы? Мына ошого окшогон суроолор сөзсүз түрдө жаралат да президент чыкканда. Өзгөчө көбүрөөк эс ала баштаганда, чын эле кийинки кезде президент Атамбаев көбүрөөк эс ала баштады.
Анткени менен президенттин аппараты мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ашкере көп эс алып эмгек өргүүлөрүнүн көпчүлүгүн мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөрдө үй бүлөсү менен өткөрөт деген дооматты оппозициянын кезектеги көбүртүп жабыртуусу катары кабыл алды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы эмгек кодексинде чегерилген эс алуу күндөрүнөн ашыкча дем алган эмес. Ошол эле кезде президент эс алууга кеткен жеке чыгымдарын өзүнүн эсебинен төлөп келгенин белгиледи.
Отуз күн чыккандан чыгып, төрт жыл чыккан менен беш күн гана чыкты да. Отуз күн алган жок да, мисалы отуз күн жоголуп кеткен жок. Кыска кыска мүнөт отуз кылар ачып атты да. Төрт жолу чыкса, бирок баары кыска мүнөттү. Беш күн, алты күн, негизи эмгек кодекс боюнча 32-33 күн полагается да. Бирок 32 күн чыккан жок мисалы, ошону бөлүп-бөлүп алып аткандай да. Иш сапар бүткөндөн ошол Кытайда калды, 9-14 чейин отпускка. Жеке өз чыгымдарынан.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө мамлекет башчысынын чет өлкөлөргө жасаган соңку расмий сапарларынын маани маңызы жана ал жакта эмгек өргүүсү өткөргөн учурлары боюнча пикирлер бир кылка эмес. Парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов протоколго каршы келбеген менен чет өлкөдөгү расмий сапардан кийин ал жакта калып кеткен эс алуу дипломатиялык эткетке дал келбеген түшүнүк экенин белгиледи.
Барып келгенден эч нерсесинен дайын жок, чоң деле келишимге кол койбой атабыз. Жолугушуулардын маанилүү жагы көшөгөнүн артындагы тышкы саясат, ошол эле мындай дипломатиянын канондору негиз болбой калды да биздин жүрүм турумдарыбызда. Мына жакында эле бизди кезикин көрбөдүкпү? Өзү билгендей эле ойноп барып келгендей эле мамлекеттин атынан барып коюп. Анан бул көрүнүш бир эле бул үйткү сикет эмес да, могу президенттер деле мындай барып дипломатия да туура эмес болуп калды го. Бирөөнүн үйүнө барып туруп анан жүрүп кетейинчи дегендей болуп эле. Эми мамлекеттик сапар менен барды да, анан калып калганы бул мындай ар түрдүү күмөн ойлорду жаратышы мүмкүн да.
Мыйзам боюнча президенттин чет өлкөдөгү расмий же иш сапарларына кеткен чыгымдар мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Бирок мамлекет башчысы эмгек өргүүсүнө чыккандан кийинки эс алуусуна же дарылануусуна кеткен чыгымдарды каржылоонун тартиби мыйзам тарабынан жөнгө салынган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги Бир Бул фракциясындагы мандатын өз эрки менен тапшырган депутат Чолпон Жакупованын ордуна Дүйшөн Төрөкулов келди. Жакупова баш мыйзамды өзгөртүүгө караманча каршы чыккан жана конституция боюнча референдум өтсө мандатын тапшыраарын эскерткен. Анын ордуна келген эрежесиз мушташтарга катышып жүргөн Төрөкулов тар чөйрөдө Душка деген каймана ат менен таанымал. Анын жогорку кеңешке келиши жалпы парламенттин азыркы курамы жана сапаты боюнча талкуулар жанданты. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Дүйшөн Төрөкулов коомчулуктун калың катмарына таанымал деле эмес. Ал 2009 жылдан бери ар кандай мамлекеттик кызматтарды ээлегени менен ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жок. Негизинен уюшма кылмыш топторго байланыштуу гана аты аталат. Азаттык Бир Бол партиясынан анын эмгек жолу тууралуу маалымат алды. Ош облусунун Карасуу районунда туулган 36 жаштагы Төрөкуловдун резюмеси 4 саптан турат. Ал 2004-2009 жылдары Баткен мамлекеттик университетинин аскерге чейинки даярдык факультетин аяктаган. 2009-2012 жылдары Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2009-2012 жылдары бажы кызматынын Ош менен Баткендеги бөлүмдөрүндө ар кандай кызматтарда иштеген. 2012-2015 жылдары Ош шаардык мэрияга караштуу дене тарбия жана спорт комитетин жетектеген. Бир Бол партиясынын катчылыгынын башчысы Айпери Токтоматова Төрөкулов жөнүндө буларды билдирди.
Зарегистрирован в списке кандидатов, он идет под номером 15.
Биздин партиянын тизмесинде 15-чи орунда турган жогорку билимдүү кесиби боюнча юрист. Мамлекеттик кызматка келген ар бир адам тиешелүү органдардын текшерүүсүнөн өтөт жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгондо да ушундай эле текшерүү болот. Төрөкулов уюшкан кылмыш топтун мүчөсү эмес жана соттолгон да эмес.
Центральная избирательная комиссия ко всем кандидатам.
Ош шаардык кеңештин мурунку депутаты Шайлообек Атазов Дүйшөн Төрөкулов менен чогуу иштешип калган. Ал Төрөкуловду спортчу катары гана билерин билдирди.
Бул эле барбада жүргөн, матчта спортта эркин күрөштө, кийин бой беш правилдерге чыгып чемпион болуп жүрдү. Анан бизде Ошто шаардык спорт комитетте төрагам болуп турган. Биз шаардык кеңеш депутат болгондо как раз спорт боюнча мен тыгыз иштештим. Анын учурунда шаардык спорт кыйла көтөрүлгөн. Бюджети дагы балдардын эки жакка чыгышы өсүш болгон. Спорт чөйрөсүндөгү профессионал спортсменге тартамын. Анан берги саясат, бизнес, башка чөйрөлөрдү криминалдык чөйрөлөр менен байланышы бар экени боюнча билбедим эми.
Дүйшөн Төрөкуловдун парламентке келиши жогорку кеңештин азыркы курамы боюнча талкууларды жандантты. Себепти Умар Сариев, Чолпон Жакупованын парламенттен кетип калганын, коомдо парламент тууралуу айтылып жаткан дооматтар менен да байланыштырды. Азыркы парламентте жетеленме болуп калды деп айыптады.
Интеллектуалдар аз парламенттечи. Ушул составта Жакупова белая ворона болуп калганда, анан инициативалар өттү, ошончо демонстративный шаг болду. Бул парламент эчтекеге жарабай, деструктивный деп Жакупова чыгып кетти. Бул чын эле мындай знак болуп атат да, бул граждандык коомго, бул парламент олигархтар, анан толстосумдар чогулду депчи. Бирок ушундай парламент азыркы бийликке ылайыктуу да, управляемый парламент болот. Анан башкасы болот. Себеби бир жагынан коом кысып атса, ушундай парламент толстосума деп атса, башка жагынан бийликтин көзүн караган парламент болуп калат. Себеби интеллектуалдар жок, ичинде көп идеяларды берген кишилер, эксперттер аз болуп атат.
Жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде парламенттин азыркы курамынын сапаты жалпы шайлоо системасы менен байланыштуу.
Бүгүнкү система депутаттын корпусун жаңылануу, анан сапатка алып бара турган система эмес. Азыркы биздин шайлоо системабызга преференциалдуу шайлоону киргизмейинче, а преференциалдуу деген бул деген биз партия менен бирге партиянын ичиндеги депутатка дагы сөзсүз түрдө мен ушул киши ушунун тизмесинде бар үчүн мен добушумду берип атам деген нерсени киргизмейинче парламент эч качан азыркындай система менен курамга бара албайт. Анткени себеби парламентте бүгүнкү күндө партиянын лидеринин үстөмдүгү орногон системада ошол жерде лидери кимди кетирип, кимди жылдырып шайлоого баратканда келишим түзүп ар бир депутаты менен мындай болуп калса сен чыгып кетесиң өз эркиң менен, мындай болуп калса мындай деп туруп, ал болбой калса тигиндей кылам деп. Эми бул туура эмес нерсе.
Чолпон Жакупова Бир Бол фракциясындагы жалгыз аял депутат болчу. Парламенттеги Кыргызстан фракциясында дагы бир дагы айым депутат калган жок. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иранда 82 жашында көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жетөөгүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйды. АКШнын президенти Барак Обама хакердик чабуулдар менен бурмаланган маалыматтардын демократиялык процесстерге тийгизген таасирине убагында улуттуу маани бербей калганын айтты. Ата мекен партиясы депутат Айда Саляновага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Намаз маалында бетапты карабаган дарыгердин иши териштирилүүдө. Жекшембиде өткөн Алтын Глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде жаш актриса жана пианисттин сүйүүсүн чагылдырган La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Түркиялык маалымат каражаттары эми Стамбулдагы терактка Өзбекстан жараны шектелип жатканын кабарлашууда. Полициядан алынды делген кабарда анын аты жөнү да маалымдалган. Мурда түрк расмий адамдары ыктымал террорчу уйгур улутунда деп, бирок кайсы өлкөдөн экенин тактаган эмес. Жаңы жыл түнүндөгү кыргынга шектүү боюнча ар түрдүү маалыматтар чыгып, ал бейгүнөө адамдарга да залакасын тийгизүүдө. Ушундан улам маалыматтарга ишенбөөчүлүктө пайда болду. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Түрк медиасы акыркы кабарларында полиция террорчулукка эми Өзбекстандын жаранын шектеп жатканын кабарлады. Ал Абу Мухаммед Хорасани деген кайманаты бар Абдулгадир Машарипов өзүн Ислам мамлекет атаган террордук топ менен байланышта делет. Полиция муну өткөн дем алыш күндөрү тактады дешкени менен учурда кайда экени беймаалым. Белгилүүсү Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашачу экен. Деген менен түркиялык маалымат каражаттарынын жазгандарына мурдагыдай ишенүү кыйын болуп турат. Анткени теракт болгондон көп өтпөй эле шектүү деп кыргызстандык жигиттин атын аташып паспортунун сүрөтүн жайып ишкен эле. Аны кыргыз атайын кызматы суракка алганда Стамбулга барып келип ишкерлик кылган жигит болуп чыкты. Көрсө ал жигитти мурдараак 1-январда Стамбул аэропортунда түрк полициясы да теракт боюнча суракка алып, шеги тараган соң кое берген экен. Паспорту ошол сурак учурунда сүрөткө алынып, кийин түрк маалымат каражаттарына чыгып кетиптир. Ак жеринен ыдык көргөн кыргызстандык эле эмес. 4-январда Стамбулдун бир бурчунда шектүүгө түспөлдөш түркмөнстандык жигитти 20 чакты жергиликтүүлөр кармап, сабап салышкан болчу. Полиция аны катардагы эле мигрант деп кийин билдирди. 5 январда болсо теракты уюштурууга көмөктөштү делип, Стамбулда Кытайдын Шинжан аймагынан чыккан уйгурлар кармалганын, ага чейин 34 адам камакка алынганын мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлаган. Ошондой эле шектүүнүн бала чакасы дагы мурда камакка алынганы билдирилген. Ал ортодо түрк вице-премьер-министри Вейси Кайнак теракты жасашы мүмкүн деген адамдын улутун атап жиберген болчу.
Muhtemelen bir Uygur.
Ал уйгур болушу ыктымал. Эми анын жарандыгы боюнча комментарий бергим келбейт. Биз баардык видеолорду көргөндөн кийин чабуул өтө мыкты пландалган анык болууда. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз террорчунун тег жайын аныктады. Анын болжолду жайгашкан жерлери да такталды.
Эгер түрк медиасынын полициядан алган акыркы маалыматы анык болсо, анда ал маалымат Вейси Кайнактыкы менен шайкеш келсе, анда Түркия теги уйгур өзбекстандыкты издөөдөбү деген суроо туулат. Ошол эле учурда шектүүнүн азыркы орду такталды деп атка минердин айтканы, такталбады деп медианын жазганы да таң калтырууда. Көмөктөшкөндөр бүлөсү кармалды делгени менен эмне үчүн кыянатчынын тег жайы тагайтылбай улаан бир мамлекетке көө жабылууда деген да суроолор туулат. Ушундай чакчелекке кабарлар элдин башын айландырууда, дейт Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева.
Абдан эле ар түрдүү ар тараптуу маалыматтарды жайып келишет. Башында билгениңиздердей казак, анан кийин өзбек, анан кийин кыргыз, анан кийин уйгур улутундагы шектүү деп айтып келишти да. Түрк элинин өзүн дагы баш айланып калды азырчы. Бул кыргызбы, өзбекпи, негизи эле борбор азиялыктарбы деген бир жалпы көрүнүш бар да.
Ушул учурда айрым түрк маалымат каражаттары, мисалы Хүрүйөт жазып атат, түрк бийлиги терактыларга байланыштуу чек арасын күчөтө турган болууда, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү күн тартибине коюлуп жатат депчи. Бул маалыматка канчалык ишенсе болот?
Ооба, бүгүнкү Хүрүйөттүн басылмасында бул маалымат чыкты. Негизинен эле акыркы бул терактардан улам аэропортторунда, чек араларында Түркиянын катуу көзөмөл болуп келет өзгөчө Борбор Азиялык жарандарга. Виза болушу мүмкүн, киргизилиши мүмкүн Борбор Азиялык жарандарга деген кабар менимче анчалык деле тастыкталбаган маалымат, анткени дагы деле расмий эч ким бул виза тууралуу маалымат бере элек да.
Жаңы жыл түнү түнкү клубка кирип келип, туш келди ооткан адам 39 адамдын өмүрүн кыйган, 70 адамды жарадар кылган. Кийин ал кийимин которуп ызычуу түшкөн элдин арасына жетип кеткени видеого түшүп калганы кабарланат. Чабуулду өзүн ислам мамлекети атаган террордук тобу мойнуна алган. Али Токтоконов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Иранда мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге аза күтүп жатышат. 82 жаштагы Рафсанжани 8 январда жүрөгү кармап көз жумган. Экс президенттин сөөгү Тегерандагы Жамаран деген жерге коштошуу үчүн коюлду. Дүйшөмбү күнү президент Хасан Роухани баш болгон жетекчилер маркумдун элесине таазим этишти. Өлкөдө 3 аза күтүү жарыяланды. Рафсанжанинин акыркы сапарга 10 январда узатышмакчы. Мамлекеттик маалымат каражаттарын исламдын жана революциянын максаттарына кызмат кылган адам катары сыпатташууда. Маркум президенттик кызматты 89-97 жылы аркалап турду. Кийин парламент менен динаятчылардын башын бириктирген революция сакчыларынын кеңешинин ортосундагы талаш тартыштарды жөнгө салган мекемени жетектеп келген. Андан тышкары Рафсанжани өлкөнүн жогорку лидерин дайындоо, керек болсо аны кызматтан алуу укугу жүктөлгөн эксперттер ассамблеясынын мүчөсү да болгон. Байкоочулар аны батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматикалык консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматты 2000 аркалаган Рафсанжани Ирак менен согушта катуу жабыркаган, ички экономикада эркин рынктын элементтерин киргизүүдө реформаларды жактап келген. Ошондой эле эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдочу. Ошол эле маалда айрым реформачылар Рафсанжани кээ бир либералдар менен диссиденттердин көзүн тазалоого аралашкан деп айыптап, бирок маркум өзү бул дооматтарды четке кагып келген. Аргентина прокуратурасы болсо анын ысымын 94 жылы Буэнос-Айрестеги жөөт борборундагы жардырууга шектүү ирандык расмий адамдардын арасында атаган. Ал кол салуудан 85 киши наут кеткен эле. Ирандык укук коргоочу Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Азаттык радиосунун Иран редакциясына берген интервьюсунда экс-президент адам укуктарын бузуу фактылары тууралуу кеминде кабардар болчу деген ой менен бөлүштү. 2005 жылы Рафсанжани президенттик кызмат үчүн ат салышып, бирок ал кезде башкалаанын мэри болуп турган
анча таанылбаган Махмуд Ахмадинежатка утулуп калган. Шайлоодо жыдыгандан кийин президентти ачык сындай баштаган. 2009-жылы Ахмадинежат президенттикке кайра шайлангандан кийин Рафсан жана реформачылардын тарабына кошулуп, саясий туткундарды дароо бошотууга, сөз эркиндигин камсыздоого үндөгөндүгү үчүн эскичилердин катуу сынына кабылган. Ошол жылдагы талаштуу президенттик шайлоо 8 айга созулган нааразылык акцияларын алып келип, күч менен басылган эле. Рафсан жана 2013-жылы да президенттик атсалышка катышууну көздөп, бирок шайлоого байкоо салган мекеме анын улгайган жашын жүйө келтирип, талапкерлигин алып салган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Кыргызстандын Ирандагы толук ыйгарымдуу мурдагы элчиси, коомдук жана мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов Рафсан жанын көрүнүктүү саясатчы, эки өлкөнүн алакаларын өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам катары баалайт.
Иран ислам мамлекети өзүнүн атына ислам деп биринчи койгондон кийин бул мамлекеттин түзүлүшү, системасы, башкаруу ийгилигинин өзгөчөлүгү ушу атынан эле көрүнүп тургандай. Но ошол мезгилде ислам республикасына Ирандагы болгон революцияга бүт дүйнө, ошонун ичинен Европа өлкөлөрү дагы ар түркүм мамилелер жасап турган мезгилде Рафсан Жанинин ушул мамлекетти дүйнөлүк аренада өзүнүн татыктуу ордун Иран сактап калыш үчүн жасаган аракеттери өтө чоң болду. Биринчи реформалык кадамдарды жасаган киши дагы мына ошол Рафсан Жани болду. Анан Рафсан Жани жөнүндө менден башка ирандыктар өздөрү дагы жана дүйнө мамлекеттери дүйнөдөгү ислам республикасындагы болгон өзгөрүштөрдү ошонун башында турган ошол мезгилдеки президенти Рафсан Жани жөнүндө ар түркүн ойлор айтышар. Менин айта турган оюм мына Рафсан Жани адегенде мажилиштин башкармасы төрагасы болуп туруп, андан кийин президент болуп турган мезгилдерде Кыргыз Республикасы дагы 1991-жылдын 31-августунда эгемендүүлүктү жарыялагандан кийин Кыргызстанга келген чет мамлекеттик жетекчилердин эң биринчилеринен болуп Иран Республикасынын тышкы иштер министри Али Акбер Вилаети келди. Вилаети экөөбүз Кыргыз Иран мамлекеттеринин ортосундагы биринчи мамлекет аралык договорго кол койдук ноябрь айында 91-жылы. Ал эми кийинки жылы Рафсан Жани өзү официальный визит менен Кыргызстанга келди. Иран мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы достук, тууганчылык мамлекеттик деңгээлдеги эң жогорку жаңы кадамдар ошол мезгилдеги келишимдер, договорлор жана ар түркүн документтерди кабыл алуу башында ошонун эң биринчи кадамдарында мына ушу Иран тарабынан Рафсан Жани турду. Рафсан Жани президент болуп турган мезгилде Кыргызстан менен Иран мамлекетинин ортосундагы экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык тараптар боюнча биздин мамилебиз абдан жакшы кадамды биринчи баштаганда туура башталган болчу. Мына ошол туура башталган кадамдардын башында Рафсан Жанинин эмгеги өтө чоң. Биздин республиканын президенти, президенттер тарабынан, биздин парламенттер тарабынан, парламенттин башында турган Кыргызстандагы парламенттин, Иран мамлекетиндеги турган парламенттин жетекчилеринин мамилеси ушунчалык жогорку деңгээлде болуп жүрдү. Бул эки мамлекеттин ортосундагы карым катнаштын жаңы деңгээлге болгондо да биринчи кадамдарды жасоого ушулар туура шарт түздү да.
Сиз жеке өзүңүз
Рафсан Жани,
сиз жеке өзүңүз жолугушкансыз ал киши менен?
Мен ал киши менен көп жолуктум. Биздин мамилебиз өтө бир туугандыктагы достукта мамиле болчу биздин мамилебиз. Мен ал кишини өтө жогору сыйлачумун. Ошондой эле сый мамиле менен ал киши мага дагы мамиле жасап жүрдү.
Анан кабарыңыз бар болсо, сиздин байкооңузда ушу катардагы ирандыктардын арасында кадыр баркы кандай эле?
Бийликтеги жүргөн кишилерге кадыр баркы ар түркүм болот. Бул кишинин жактоочулары дагы көп болчу, бул кишинин оппоненттери дагы бар болчу. Бул закон ченемдүү нерсе. 8 жыл катары мына ушу биринчи түзүлгөн мажилисти башкарган мына ушул иши болду. Эң биринчи кабыл алынган закондор, эң биринчи кабыл алынган конституция, эң биринчи кабыл алынган башка чечимдердин баардыгы тең парламент аркылуу өткөн чечимдердин баардыгы тең мына ушул кишинин колу аркылуу өтүп жүрөт. Бул өтө жогорку билимдүү, өтө жогорку даражадагы чоң саясатчы болчу. Анан кийин 8 жыл президент болуп турду. Мына ушул мезгилде дагы Иранга аябай жакшы эмгек сиңирди. Бул кишинин эмгеги Иран элинин көңүлүндө, Иран элинин тарыхынын бетинде дайыма сакталып калат деп мен ишенем.
Ирандын мурдагы президенти маркум Рафсанжанини мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов эскерди. Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 9-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүү 40-50% азайган.
Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Адам жана базар рубрикасынан биз бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле Чехиянын түндүгүндөгү стежери зоопаркы жөнүндө баяндаманы сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо да тагы да эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Кысымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремль кибер чогулдарга тиешеси жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарынан хакердик чогулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтарынын баяндамасы негизсиз доомат жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайна өнүктүгү маалындагы хакердик чогулдарды иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялаган. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик чогулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Президент Барак Обама иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйды. Бул маалыматты ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында Тамга айылында туулган маркум 7-январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуналып көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүдөндө барс кондо жол кысыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү кычам тергөө тобу жол кысыгына барып, кайра түнкү саат 3'те келсе, ошо Жетигөз райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комта болгон, ошол жерде батын кесинин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен.
Деген Бакыт Сейитов бул боюнча иликтөө башталганын кошумчалады. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдулкадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хурасани деген лакап атты алып жүргөн Машариповдун Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Издөөдө жүргөн Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашаганы кабарланууда. Кандуу кол салуудан кийин кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Намаз маалында бейтапты карабай койду делген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылдап бейтапты кабыл албай койгон деп айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Кара Суу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектеши баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда кезметтеги доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан. Эшикти жаап алган, деди Елена Баялинова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө киргизиле турган визасыз каттам планын кийинкиге жылдырды. 29 декабрда кол коюлган бул жарлык 9 январда өзбек президентинин расмий сайтына жарыяланды. 6 декабрдагы алгачкы жарлык ылайык визасыз каттам режими 2017 жылдын 1 апрелден тарта иштеп башташы керек эле. Эми жаңы чечим менен бул план 2021 жылы гана күчүнө кирмек болду. Өзбекстандын визасыз режим тууралуу планын айрым байкоочулар өзгөрүнүн жышаны катары баалашкан эле. Атамекен партиясы депутаты Айда Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоду коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганын белгиленип, бул кылмыш иши Саляновану коркутуу аракети катары мүнөздөргөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узураткан деген жүйө менен Айда Салянова 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Депутат буга мыйзамсыз негиз жоктугун айтып келет. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашеми Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдар аралыгында Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда эс алуу күнү деп жарыяланды. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 10 январда түнкүсүн Чүй талас Ош Жалал Абад Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарындан түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарын дубанында түнкүсүн 23-28 градуска чейин төмөндөйт, күндүз болсо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр 40-50% азайган. Эмне дегенде, мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернеттин колдонууга көбүрөөк артыкчылык бериле баштады. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76 млн интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34.5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144 000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдонуп, жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен же болсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жер жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуу дагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөн мүмкүнчүлүгү жок, бирок мени менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көрөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном. Ал эми Facebookту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон, видео звонокто чыгып калды. Азыр ошолор менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейм. Телефон салышканда чал гана көрүнбөйт.
Бир күндө көлө кирем бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдоном. WhatsApp анан Одноклассники же Instagram. Ошо үч социалдык сеттерди колдонгонуна болду. Интернет ыңгайлуу да себеби телефон чалып бара албайсың да.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80 160 200 340 сом жоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек моментте эле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз. Аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме WhatsApp, Одноклассники, Имо ыңгайлуу да байланышкан. Мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторум менен байланышам. Көбүнчө бир күндө 50% ушул жака коротом да интернетке. Звоноктон ары азыр интернет көп колдонуп калды да негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзаныраак жатпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда башка жакта менен эжелерим бар да, анан ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аузи аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да бат бат элечи. Анан эгерде ошол интернет мейли мындай чалсак эми көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина. Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-жылдардын башына туура келет. 2010-жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык иликтөө компаниясы жүргүзгөн иликтөөлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп 2015-жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 2011-жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015-жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsApp вообще же там. Это самое дешевое получается. Дешевле даже, чем по Фейсбуку.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Фейсбуктун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы, мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шире эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгым келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Facebook баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дабир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле кетет.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү же кандай?
Интернет аркылуу эле жазышабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, ООО жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Усап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилет Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2,5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015 жылдан тарта киреши азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернетке байланышуу чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү, интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтөк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады, WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп пикир алышуу чыкты. Азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Это, естественно, повлияло на падение нашего дохода от голосового трафика.
Мобилдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардарлар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернети да киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016 жылы 4G интернеттин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардарларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөн сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарларыбызды сапаттуу, жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардарларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011 жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардарлардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келбей жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себептердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдаланучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо да тагдай эле бүгүнкү күндүн негизги окуяларынын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгындуу кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орусия президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Атамекен партиясы депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө киргизиле турган визасыз каттам планын кийинкиге жылдырды. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Түркиянын парламенти президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого киришти. Алтын глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Зоопарк сөзсүз эле чоң шаарларда болушу керекпи? Мындай түшүнүккө Европанын толтоосунан орун алган Чехиянын түндүгүндөгү стежери кыштагындагы айванаткана сыйбайт. Жайкысын ата энесин этектеген балдардын жана мектеп окуучуларынын аягы үзүлбөгөн бул жеке менчик зоопаркка Амирбек Азам уулу барып келди.
Калктуу Чехияда 10дон ашык чоң зоопаркы бар. Алардын эң үлкөнү Прага зоопаркы дүйнөдөгү мыкты деп таанылган 10 зоопарктын бири. Деңиз жана океандардын түпкүрүндөгү жандыктар үчүн Чехияда 2 аквариум да бар. Ал эми 10-15 жапайы айван же суу жандыктары кармалган жеке менчик айванатканалар менен аквариумдар да бир топ. Ошого өлкөдөгү зоопарктар арасында атаандаштык күчтүү. Бирок да айбанаттарды сүйгөн адамга эч нерсе тоскоолдук боло албайт экен. Андай адамдар пайдан эмес жандын ырахатын издешет. Ошондой сүйгөн иши үчүн жанын канжыгага байланган инсандардын бири 34 жаштагы инженер Иржи Карковска. Стежер Чехиянын түндүгүндөгү чакан кыштак. Кыштакта 1800 адам жашайт. Бир бала бакчасы бар. Мектеби жок. Бирок бул кыштакта жеке менчик зоопаркы, айванатканасы бар. Биз кар жол менен зоопарк деген жазуусу бар көрүнөктөрдү ээрчип, заңкайган кооз таш үйгө жеткенде маараган улактардын үнү болду. Дубалдын үстүндө кооз канаттарындагы тоңгон карды байкабай, эки тооз шокшоюшат. Жаш кызы ээрчиткен келин өзүн Люция Каракоскова деп тааныштырып сарайга ээрчитип жөнөдү. Ак кар үстүндө Түштүк Америка алпакасы жана Австралия штраусу кардан чейрик кансып тунжурап турушат. 2-3 кийек 5 градус суукту тоотпой, салаңдап байланган чөптү жашоодо. Темир капаздагы Канада илбирси аязда да салбатын жазбай каадалуу ары бери кадам таштайт. Сарайдын ичинде төөлөр, шотландиялык эргежел ат, понилер, ала таргыл кубандар өз тиричилиги менен алек. Пани Люция төөлөрдүн тушуна келип, бетимен өөп койчу деди эле төөнүн ботосу энесинен озо мойнун созуп, келинди бетинен өөп эркеледи.
Биз төөнүн ботосун эмени туулгандан эле жакшы көрөбүз,
деди пани Люция чөл кемесин башынан сылап. Сарайдан сыртка чыксак айдын талаа бети күнгө жаркырайт. Жумушчулар айбанаттарды сыртка чыгарып, макулуктар акырдагы азыктарын шамшум этишүүдө. Бул тушта айбанаткан эгеси Иржи Караковска да келип калды. Ал бизге бол өзү жашаган үйдүн бет маңдайындагы узун тамдагы Мадагаскар маймылдарын көрсөттү. Екі маймылдың бірінің аты пинг-понг, екіншісі Белла екен. Маймылдар, Түштік Америка тотықұштары, ташпақалар, ұзын дәлістен екі жағындағы бөлмелерді жашай. Оларды көрген Каракосканың 5 жашар қызы сүйін үші қойнына батпай жүреді.
Ар бир жандыкка өзүнчө мамиле керек, өзгөчө тотугуштарга. Аларды жылуу жерде кармоо зарыл. Баарынан да куландардын чыгымы чоң. Илбирсти болсо жанагы сиздер көргөн капастагы коёндор менен багабыз. Дагы имараттарды жылуу кармаганга акча көп керек. Тамак жагы болсо проблема деле эмес. Тегеректеги чарбалар жашылча жемиштерди үзбөй алып келип берип турушат. Аларга рахмат. Тотугуштар жаңгак жана каштанды өздөрү чагып жешет. Маймылдардын тамагы болсо жашылча, мөмө жемиштери, жаныбарлар үчүн атайын тамак, гранул, балдар жечүү топчудай болгон майда токочтор. С витамини көп цитрус өсүмдүктөрүн бергенге болбойт. Маймылдарга күнүнө 2 жолу тамак берилет.
Деп түшүндүрдү Иржи мырза. Ала тенеси жашаган үйдөгү аквариумдан Билектей крокодилди сууруп чыгып, бирок бул таңдаган макулукту кармай албай колунан чыгарып жиберди. Столдун астындагы крокодилди куйруктан шап кармап, анан кекиртектен алганча эгесинин алаканына 2 жолу азуу салып жиберди. Жылчыган канга этибар бербей, Иржи мырза крокодилди энеси сүйгөн тентек баладай этият колуна алып, аквариумга салды да сөздү улантты.
Мен бала кезимден эле айбанаттарды чоңолто баштагам. А дегенде жылан, анан тотугуш сатып алгам. Анан башка дагы жандыктарды сатып алып, алар үйдө көбөйө берди. Атынан мени колдоп, жардам беришти. Ушинтип бүт жашоом жаныбарлар менен өтүп атат.
Иржинин зайыбы Люция менен өз ара таанышып, анан баш кошуусуна да тотукуштар себепчи болуптур.
Люция атасы менен тотукуштарды багуу боюнча кеңеш сурап келип, ошо бойдон мени менен калып калды.
Секелек кезинен үйүндө жапай куштарды кармаган Люция күйөөсүнүн сөзүн колдоп,
эң башкысы биз экөөбүз тең айбанаттарды жакшы көрөбүз.
Иржи өз адегенде зооветеринардык техникумду бүтүп, кийин университеттин айлана чөйрөнү коргоо факультетин аяктаган. 2016 жылы июнда Иржи мырза өзүнүн жекеменчик айбанатканасынын базасында экологиялык борбор ачкан. Бул борбордун максаты тууралуу Иржи Каракоска буларды айтты.
Бул алдында чакан зоопарк бар экоборбор. Праганын же Либерецтин зоопарктары чоң территорияны ээлейт. А биздин айбанаткананын жалпы аянты 3 гектарга жетип жетпейт. Ошого муну мен зоопарк деп атай албайм. Мен үчүн зоопарк такыр башка нерсе. Бул чакан жерде антилопа, пума, Мадагаскар маймылы, лемур, тотугуш, Канада илбирси, крокодил жана башка жандыктар бар. Мунун баары мен үчүн эрмек. Биз ушул айбанаткананы пайдаланып, балдары бакчалары, мектептер, жаш балалуу энелер үчүн атайын программа уюштурабыз. Балдарды өзүбүздүн Градец Кралова крайынан, коңшулаш Пардубице крайынан алып келишет. Ата-энелер өзгөчө бала менен үйдө турган энелер балдар менен келишип айбанаттарды сылап ойношот. Алар менен жакындашат. Билбеген жаныбарларын билишет. Балдарды табиятка жакын кылуу биздин максатыбыз да.
Иржи мырза мурда айбанаткананы өз акчасына кармаса, экоборборду ачкандан кийин Европа биримдиги грант берген. Ал грант айбанаткананын чыгымынын теңин жабат. Айбанаткана ачам деген адам үчүн баарынан да маанилүү эмне деп сураганымда, негизгиси акча эмес, сүйгөн ишиңди кылуу деп улантты Кевин Каракоска.
Эң негизгиси коркпош керек. Анан да максат кылган ишиңди кылчактабай эрте баштооң шарт. Орусияда зоопарктар көп ачылган. Силерде Кыргызстанда зоопарк барбы же жокпу билбейт экен.
Ал нарынга ар каратканы барганын, бирок каттуу суукта кыйналган ар карларды көрүп, атпай кайра келгенин сөз ортосунда кыстара кетти. Иржи мырзанын айтымында экоборбордо жана айбанатканада бардыгы 7-8 адам иштейт. тактап айтканда 4 жумушчу жана иржи өзү, аялы, атасы. А жай айларында жумуш кызыган маалда кошумча адам алышат. Баса менчи айбанаткана кышкысын ишембе күнү, а жылдын калган мезгилинде жума бою иштейт. Кирүү баасы чоңдор үчүн 60 крон же 2,5 доллар. А балдарга 40 крон же 2 долларга жетпеген чех акчасы. Чехиянын Стежери кыштагындагы жеке менчик айбанатканада Амирбек Азам уулу болуп келди. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Алып барган Айнура Жекши кызы, үн оператору Айбек Асылбеков. Сак саламат болуңуздар.